Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturda Mirziyoyev O'zbekiston o'z harbiy sanoat majmuasini barpo etish vazifasini qo'ydi. Bizning intervyu sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshev O'zbekiston harbiy doktrinasi xususida.
Bu aytayotgan gaplarda menimcha endi umuman O'zbekiston manfaati uchun gapirgan gaplar.
Namangandagi Navbahor futbol klubi uchun homiylik o'qituvchilar bo'yniga yuklandi. Andijonlik tadbirkorlar bolalar sportiga pul o'tkazishga majburlanyapti. Sizdan Telegram, pasport stolidan hojatxona topolmagan odamlar qo'shnilardan najot izlashga majbur bo'lyapti. Ozod mikrofon, andijonlik ko'zi ojiz yigit operatsiya uchun vatandoshlaridan ko'mak so'radi.
Agar bir imkoniyati bo'lgan insonlar bo'lsa, menga yordam qilishni so'rardim.
Xalqaro hayot, Trampga qarshi Rossiya kompromatlari haqidagi hisobotlarni sobiq Mi-6 xodimi tayyorlagan. Ozod nazar, tadbirkorlar o'z huquqlarini himoya qilish uchun tinmay sudga murojaat qilishi kerak. Toshkentlik advokat Rustam Qoraboyev ozod nazari. Chodir xayol, bir qo'shiq tarixi. Bu turfa gullar ayting.
Turfa gullar ayting. Muhabbat tog'dan.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari demak. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev vatan himoyachilariga bayram tadbirida o'z mamlakatining hech qanday harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmasligini ta'kidladi. Janob Mirziyoyev shuningdek mamlakat hududida xorijiy harbiy bazalar ham joylashtirilmasligini alohida urg'uladi. Juma kuni O'zbekiston televiziyasi orqali namoyish etilgan Toshkentdagi Turkiston saroyida bo'lib o'tgan tadbirda so'zlagan nutqida Mirziyoyev jumladan hech qanday harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmaslik O'zbekiston Respublikasi hududida xorijiy davlatlarning harbiy baza va obyektlarini joylashtirishga yo'l qo'ymaslik, harbiy xizmatchilarning xorijdagi tinchlikparvarlik operatsiyalarida ishtirok etmaslik siyosatiga sodiq qolishi bundan buyon ham mamlakatning prinsipial pozitsiyasi bo'lib qoladi dedi. O'z tabrigida O'zbekiston prezidenti mamlakat qo'shinlarini zamonaviy qurol-yarog' va harbiy texnika bilan ta'minlash va O'zbekistonning o'z harbiy sanoat majmuasini barpo etish muhim ekanini ham ta'kidladi. Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida 3 yashar qizcha bedarak yo'qolgan. Qizning otasi Fozuljon Mansurovning ozodlikka aytishicha, uning Muslimaxon ismli qizi 7 yanvar kuni uydan chiqib ketib, izsiz g'oyib bo'lgan.
Darvozaxonada tashqarisida opachalar o'ynagan bo'lgan. Opachalar jindellarga qo'ynagan ketib qolgan. Ukasi orqasidan chiqar, qaysi tomonga yurgan, qanday yo'qligini hech kim bilmaydi.
Farg'ona militsiyasi yo'qolgan qizni ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda, yirik miqdorda suyunchi puli ham va'da qilmoqda. Ozodlikda xabarlar. AQSh prezidentligiga saylangan Donald Trump Wall Street Journal bilan suhbatda Rossiyaga qarshi e'lon qilingan yangi jazo choralari hozircha kuchda qolishini aytdi, ammo keyinroq bekor qilinishi mumkinligini ham ta'kidladi. O'z intervyusida janob Trump agar Moskva Washingtonga islomiy ekstremizmga qarshi kurashish va boshqa masalalarda yordam bersa, Rossiyaga qarshi sanksiyalar bekor qilinishi mumkinligini ta'kidladi. Agar o'zaro kelishsangiz va agar Rossiya bizga yordam berayotgan bo'lsa, agar ular ba'zi ajoyib narsalarni qilayotgan bo'lsalar, nima qilamiz ularga sanksiya qo'llab, dedi Trump. O'z bayonotida Trump prezident Vladimir Putin bilan ham uchrashuv belgilashiga umid qilayotganini ta'kidladi. Trumpning ushbu bayonoti e'lon qilingan bir paytda AQShning lavozimini tark etayotgan prezidenti Barak Obama Ukrainadagi vaziyat sabab Rossiyaga qarshi kiritilgan sanksiyalarni yana bir yilga uzaytirdi. Rossiya AQSh sanksiyalarini asossiz deb keladi. O'tgan oy Washington hakerlik hujumlari sabab 35 rossiyalik diplomatni AQShdan badarg'a qilgan edi. AQSh muassasalariga qarshi uyushtirilgan kiber hujumlar ortida Rossiya turgani iddao qilinadi. AQSh Senat qo'mitasi Rossiya prezidentlik saylovlariga aralashgani borasidagi da'volarni tergov qiladi. Senat xavfsizlik qo'mitasining respublikachi va demokrat rahbarlari qanday natija bo'lishiga qaramay tergovni olib borishlarini aytdilar. Tergov doirasida AQSh ma'muriyati va Trampning jamoasining a'zolari so'roq qilinishi kutilmoqda. Qo'mita Rossiya va AQSh prezidentlik kampaniyalarida faoliyat yuritgan xodimlar o'rtasida muloqot bo'lgan yo bo'lmaganini o'rganish kerak. Ukraina hukumati Rossiyaning mustaqil Dosh telekanaliga qo'ygan taqiqni zudlikda bekor qilmoqchi lozim. Bu haqda Nyu-Yorkdagi CPJ jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi bayonot berdi. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Nina Agdyanova Kiyev taqiqlari sabab Ukrainadagi rusiy zabon tomoshabinlar Rossiyada hukumatnikidan farqli ko'z qarashni ifoda qilib kelgan kanal ko'rsatuvlarini ko'rishdan mahrum qolayotganini ta'kidladi. Ukraina teleradio bo'yicha milliy kengashi provayderlarga fevral oyi o'rtalarigacha Dosh telekanalini translyatsiya qilishni to'xtatishga ko'rsatma bergandi. Xabarda aytilishicha, bunday qaror telekanal Ukraina mustaqilligi va hududiy yaxlitligini tan olmagani ortidan qabul qilingan. Ya'ni mazkur telekanalda Rossiya reklamasi translyatsiya qilingan, Ukraina qonunlarida esa bu taqiqlanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring. ozodlik.mobi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Vatan himoyachilari bayrami tabrigida o'z mamlakatining hech qanday harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmasligini yana bir bor ta'kidladi. Janob Mirziyoyev shuningdek mamlakat hududida xorijiy harbiy bazalar ham joylashtirilmasligini ta'kidladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Juma kuni O'zbekiston televideniyasi orqali namoyish etilgan Toshkentdagi Turkiston saroyida bo'lib o'tgan tadbirda so'zlagan tabrik nutqida Mirziyoyev jumladan hech qanday harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmaslik, O'zbekiston Respublikasi hududida xorijiy davlatlarning harbiy baza va obyektlarini joylashtirishga yo'l qo'ymaslik, harbiy xizmatchilarning xorijdagi tinchlikparvarlik operatsiyalarida ishtirok etmaslik siyosatiga sodiq qolish bundan buyon ham mamlakatning prinsipial pozitsiyasi bo'lib qolishini ta'kidladi. O'z tabrigida O'zbekiston prezidenti mamlakat qo'shinlarini zamonaviy qurol va harbiy texnika bilan ta'minlash va O'zbekistonning o'z harbiy sanoat majmuasini barpo etish muhimligini ham alohida urg'uladi. Mamlakatimizning yetakchi korxonalarida harbiy ahamiyatga ega bo'lgan ayrim turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni mahalliylashtirishga alohida e'tibor qaratiladi, dedi Mirziyoyev. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti mamlakatning mudofaa doktrinasi qayta ko'rib chiqilishini ham ta'kidladi. O'zbekistonda yangi qurolli kuchlar akademiyasini tashkil etish bu yo'nalishdagi birinchi vazifa bo'lishini urg'uladi Mirziyoyev. Shu maqsadda mamlakatning har bir mintaqasida 2-3tadan kollej va litseyni belgilab qo'yish kerak. Ana shu kollej va litseylar o'zlarining asosiy vazifalari bilan birga oliy harbiy o'quv yurtlariga kiradigan yoshlarni chuqur tayyorlash bilan ham shug'ullanadi, dedi Mirziyoyev. Lekin O'zbekistonning yangi harbiy doktrinasi nimasi bilan avvalgisidan farq qilishi haqida Mirziyoyev gap ochmadi. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov ham o'z chiqishlarida O'zbekiston hech qanday siyosiy blokka a'zo bo'lmasligini ta'kidlab kelgan. Afg'onistondagi Taliban va Al-Qoida jangarilariga qarshi amaliyotlarning dastlabki bosqichida O'zbekiston AQShga qarshi shahri yaqinidagi Xonobod bazasini taklif qilgan. 2005-yilda esa Andijon voqealari ortidan o'zaro munosabatlarning keskin sovuqlashuvi ortidan AQSh ushbu bazani tark etgandi. 2015-yilda esa Germaniya Termiz aeroportidagi harbiy transport